Radio Okapi. Okapi.
Kwa ilamu na bino banso vosuliba kukula da sango na biso na lokota la Lingala na poko ya lelo kasi yambo boku sebwa sango. Mume kano ya mbula matari babengi examen d'etat e bandaki lelo loye onte ya ekolo mobimba. Yoko lipinga ya minister ya EPSP e kendeki otongo ya lelo oituka ya bakongo pona kota la lolenge manso mazali koleka. Boko landape maimaleka ki onte ya bituka na biso. Bitumba bikasi kobanda tongo wa lelo o zinga zinga ya Kolwezi tozali bongo na etuka ya Katanga kati na bapulusi pe batimoli makela na maboko. Bato baike bazoki na masasi ongambo ya batimoli bana pe bapulusi. Boko landa tina ya bitumba bina sima ya mwabo pemi. Oetuka Nord Kivu bato babale bakufi ongambo ya ba FRDC pe moto moko azoki makasi ongambo ya bato bakengelaka ebombere bibwele ya Virunga. Pona ICCN maso masalemi pambate boko basoda FRDC bazali koboma bibwele na moyibi uto mwa mikolo. Mbote lisusu, boto ebisaki momekano ya mbula matari to examen d'etat ibandaki lelo loye okongo Kinshasa mobimba. Yoko lipinga minister ya EPSP ekendaki otongo ya lelo oituka ya bakongo. Na bokambimi ya yemei ministre Makir Mwangu Fwamba lipinga lina likendaki oba centre ibale izali bongo ya William Bot na Kasangulu pe ya Kukwele na Sonambata lokalite ibale ontaka kilometre ntukumi neipe ntukulibwa na ingumba mokonzi Kinshasa. Jacques Yves Molima atambulaki elongo na lipingalina tulanda sango na ye na wabiso Micheline Chwara Mupangi.
Tui awa poto yeba soki decision nyoso tuzo alamboga Kinshasa soki balanda ngondenge mongo pe na Kongo mobimba. Awa to muni ya solo ke mibeko nyoso tuzo na Kinshasa na bamboka nyoso tu na ba province nyoso tu basala aga ndenge mongo neti Kinshasa bino mongo mongo na basal ndenge zali to pesa longonya mingi na ba ndenge na biso ya inspection na msala bazo sala.
Boti kolanda wana ministre Makir Mwango ministre EPSP aoti ko pesa likanisi naye na maimazaki koleka lelo loye na ba centre wapi akendaki kotala lolenge ba ekoli basali kosala momekano ya mbula matari. Tobwa kasika mwa liso elongo na Innocent Olenga lolenge momekano moye moleki obituka binso ya ekolo na biso sango na ye epesami na yo lisusu Micheline Chwara Mupangi.
Toko kikoloba ete tambola ki malamu mimekano ya eta na eta ndomo bimba ya ekolo na biso ngumba Kinshasa epesa kiba yeko likoto tuku mwambe na libua kama moko tuku mitano na tuku misato na mitano kati na bango basi tuku mine na sambo likolo ya mokama motango moye mosepelisi Therese Olenga ministro oituka atali mambi ya bibitelo bopanzi sango mpe mambi matali basi motango mwa basi basali mimekano ya leta mo mati na Kasai Oriental kolandana na baka Zambi ba etuka motango moyimo mati Zambi ya likindo lisalamaki mpo kokomisa bana basi mingi obitelo bo esalamaki na UNICEF. O etuka ya Katanga omobu moye basi basali mimekano bazali koto tuku mitano na tuku sambo na moko o basantre kama moko na zomi na mitano. Mobu moye babakisi basantre misato ezali bongo na Dar es Salaam na Kambove mpe na Mpweto. Ongabo mosusu mbula matadi ya etuka ya Katanga elaki kofutela misolo ya Université mpona baeba mona kate ba kosilisa mobu moye. Oye tuka manyema motango mwa baye basali mimekano momati koleka bo esalamaki na mobu moleki. Oye turi bazalaki koto libwa basali mimekano o basantre tuku misato ya district.
Sango ebisi susute ba item ya momekano ya mbula matadi ekoma ki malamu o basantre ya division ya EPSP Katanga 3 o ingumba Kalemi. Eloko ya mabe eleka ki pete tango bamemaki ba item ya momekano na mbula matari kino bakan e uti kokelama o bakan ya bato bakima bitumba obikolo bizali na ndelo na Kongo Kinshasa epa ikuna division ya EPSP Katanga 3 e mwana kite motango ya baye koliba singeli kosala momekano ya mbula matari mobutaki sango ya François Xavier Mibe na Micheline Chwala Mupangi.
Misala mia kukabola nkasa ya examen d'état esalama kibo esengeli bo emona kimokambi wa EPSP Katanga 3 otango basanduku ya suka ekoma kimpoba kabola yango obamboka ezwa mizinga zinga. Esengeli koeba ete EPSP 3 Katanga ebungisi basantre ya mimekano tukumi bale na mibale mitano ezwa mina ingumba kalemi bo ebisi mokambi wa division Laura Kibondo ete centre mosusu ezwa mina Dar es Salaam mboka mokonzi ya Tanzania ba tinda mimisusu ba kendeki na mporo koso na ekoloza mbimpe na moba. Banso bako sara mimekano bazali koto sambo na kama mibale kati na bango basi pene koto mibale. Mutango moikami nzambi baboti ba mipesi mpe po ete manso mako kabengo koleka malamu. Manso malekaki malamu bo eyebisaki mokambi wa anapeko Jean-Pierre Amdala ete manso mabongisa maki mpo ba yekoli bazala na kimia na kosara mimekano miye. Talantina esengela kete ba yekoli bazala mibale mibale na ebonga tona bamoko.
Bitumba bikasi kobanda tongo ya lelo obasite ya Lwilu pe Chamundenda ozinga zinga ya Kolwezi ontaka kilometre nkama misato na ingomba Lubumbashi kati na bapulusi pe batimoli makele na maboko bato bayike bazuki na masasi ongambo ya batimoli bana pe bapulusi sango isusu ebisite bato bawei pe biloko biyike bisili kobeba mama na likambolizali po ete bapulusi bapekisa kina batimoli mabanga matalo bayebanite kokota omabulu ya mabanga matalo ya yoko kompanya mabanga matalo ya eteni ena. Kole, Juma Musompo, malobambo kayo.
Tongo ya mokolo mwayambo moye, batimoli makele, basituka kiko mwona lipinga lioko la bapulusu kopeki sanzela nyonso ekei ojekamino wapipai kompani kasese ezaliko kamba misala mayango. Nkanda ezwa kibango, mpe babandaki kubake la bapulusu bana mabanga. Nzenene kenzike ya bat elobi ete kumona bongo, bapulusu wabandaki kubeta masasi ya solo. Bonene mwa makambo mana, ezali ya kumona ete batubaike kozoka mpe basusu bawaki. Kasi oeleko eye tozali koloba moto mokote andimi koloba solo ya mae mazalaki koleka weusika mei na yango batimoli makele bakendegi na kanda nyoso kopunza pe kotumba bilo ya komisere ya bapulusu ya Lwilu mpe Chamundenda mpe lisusu ekranje ya likaboli ele pesa maki na kompani moko ya batimoli makele kasi bakambiba kolozi boi koye bisa eloko yokote uta engumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Oituka Nord Kivu bato babale bakufi ongambo ya ba FRDC pe moto moko azuki makasi ongambo ya bato bakengelaka ebembole bibwele talambe ba esalemaki sima ya bobeta ni masasi olomingo loleki kati na boko mapinga ma FRDC na bakengeli parke ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN na mokuse likamalina lisalemaki ozinga zinga ya poste ya Rwindi onteya ebembole bibwele ya Virunga izali ontaka ya kilometre le kankama moko ko onor ya Goma au territoire ya Rutshuru bo ebisi sango tozwi au ICCN nkokoso ena esalami pambate uto mwa mikolo boko basoda ya FRDC bazali ko boma bibwele na moyibi Bernardine Diambo maloba mboka yo.
Koso ena ya kobete ni masasi ebandaki ontongo ntongo ya lobi mokolo mwalomingo bagarde parke ya Izesen ba kutanaki basoda ba FRDC koboma bibwele ba antilope onzinga zinga ya Rwindi. Basoda bandaki kobete masasi garde parke moko azwa kimpoto makasi otolo. Bagarde parke pe bango bazongi saki. Ubolandi maloba maabai Izesen basoda ba bale bawaki moko lietna. Bango abakisite koso eye ekomi ya zumi na ibale wuto sanza ya minei bagarde parke babundaka na basoda ba FRDC mi ngi baeba bomaka bibwele o parke pe baeba blobaka mbisi obisika bapekisa o lac Edouard zambito ba ete wuto kokoso ya mutindo boye ko salima ba garde parke zomi basila kwa osima botuni bakambi ya basoda obitando bina bango balubi ata iloko moko te pona likambolina uto Goma Bernardine Diambo ya Radio Kapi.
Tokosili sana etuka la Kasai Oriental, wapi bobele mikolo mine imipesa mina mbula matari ya Kongo Kinshasa, pona kozwa biyano bilongo bani na nkokoso ezali onte ya miba, miba ezali kompani ya mabanga matalo to ya diama onte ya etuka ya Kasai Oriental. Maloba mana mazali okati ya yoko mokanda to memorandum ya bantoma ya basali ya miba bakomeli ministre atali bakompani ya leta Janine Mabunda, pona bantoma ya basali mbula matari elongo na bayi Belgique. Bazwaki misolo mba miyar nzike ya ba dolar miye mibimaki na misala ya miba. Nike Mputu, Bolaibwa Sango.
Omo kanda mwa bayi miba, batalisi te makambo matano nde batindi bako mamo kanda moye. Yaliboso, bilaka, binso, biebizwa makapu na bobimisi miba, onkoko soe yezali na yango, ezala ya mokondi ya mboka ata eloko mokote isalemi. Lisusu bo zangi kofuta basali, pe lolenge omabele ya miba, kompani songolo pe mpakala ya bato mei, miko sala mosala kuna. Omo kanda mwona bayi miba, batalisi lolonge nini, leta e basalisi, mosala, mbula na mbula, kasi lelo oyo, bango bakomi ko bele pe ko kufa pe na tango wana atabiano te nde salite basengete lifuta ya sanza motoba lifutama lisusu miba eye bisana mosali moko na moko miongo eye kompani ezali na yango pe babi misamasini nyoso ya bato mei o mabele mamiba oyo nyoso ko kiko sale manasima ya mokolo mona mwantuku mibale na mikano ya sanza eye ekotala se bango mei kasi na botali mikano mina bayi polusu bazwipe oya bango mikano pona bokengi o miba Tambujimai ni Kenputu Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.